รายงานเชิงวิเคราะห์ของ AP หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าขณะที่ประเทศในเอเชียทราบข่าวผลการเลือกตั้งของสหรัฐพร้อมความโล่งใจและความหวังเรื่องการกลับมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจนั้นแต่ขณะเดียวกันบางประเทศในเอเชียก็มีความกังวลและเกรงว่าอาจจะถูกละเลยความสนใจได้เช่นกันรายงานของ AP เริ่มจากจีนซึ่งดูจะเป็นประเทศที่มีความสำคัญมากที่สุดในเอเชียในแง่ยุทธศาสตร์ของสหรัฐโดยอาจารย์อเล็กซานเดอร์ฮวงจากมหาวิทยาลัยทำกังในกรุงไทเปมองว่ารัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนจะมีท่าทีประจันหน้ากับจีนน้อยลงและอาจจะไม่เลือกใช้สงครามด้านการค้าและขณะเดียวกันความพยายามที่จะปรับสัมพันธ์กับจีนปักกิ่งก็อาจเป็นผลให้วอชิงตันลดซุ้มเสียงเรื่องการสนับสนุนไต้หวันลงถึงแม้ว่าสหรัฐอาจจะไม่ได้ลดพันธะผูกพันในการช่วยทำให้แน่ใจว่าไต้หวันจะสามารถปกป้องตนเองได้หากถูกคุกคามจากจีนปักกิ่งก็ตามในส่วนของเกาหลีเหนือซึ่ง AP ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบกับนายคิมจองอึนมาแล้ว3ครั้งในลักษณะที่เป็นการประชุมสุดยอดเพื่อสร้างข่าวแต่ก็ไม่สามารถทำให้เกาหลีเหนือยอมกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ของตนนั้นผู้นำสหรัฐคนใหม่น่าจะใช้วิธีเจรจาที่เริ่มสร้างพื้นฐานจากความตกลงในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนแต่ก็พร้อมที่จะใช้มาตรการลงโทษกับเกาหลีเหนือหนักข้อขึ้นจนกว่าเกาหลีเหนือจะยอมลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นรูปธรรมAP ตั้งข้อสังเกตด้วยว่านายคิมจองอึนจะต้องปรับตัวยอมรับบุคคลซึ่งครั้งหนึ่งสื่อโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือเคยโจมตีโดยใช้คำว่าเป็นสุนัขบ้าที่จะต้องถูกตีให้ตายและสำหรับเกาหลีใต้นั้น AP เชื่อว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะยอมรับข้อผูกพันตามสนธิสัญญาพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้มากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้ประกาศลดระดับการซ้อมรบร่วมลงและได้พร่ำบ่นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สหรัฐต้องแบกรับสำหรับการมีทหารอเมริกัน 28,500 คนเพื่อช่วยปกป้องเกาหลีใต้จากการรุกรานของเกาหลีเหนือไปที่ญี่ปุ่นนะครับ AP มองว่านโยบายของโจไบเดนที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนช่วยบริษัทของญี่ปุ่นซึ่งทำธุรกิจในด้านนี้อย่างไรก็ตามอาจารย์ฮิโรเออิดะของมหาวิทยาลัยคันไซก็เกรงว่าขณะที่วอชิงตันจะต้องยุ่งอยู่กับการฟื้นฟูตัวเองอเมริกาอาจไม่สามารถช่วยดูแลประเทศอื่นได้เท่าที่ควรส่วนปีเตอร์ทัสเกอร์นักวิเคราะห์ของอาร์คัสรีเสิร์ชก็มองว่าญี่ปุ่นอาจจะถูกปล่อยให้ต้องเผชิญหน้ากับจีนตามลำพังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกรณีพิพาทด้านดินแดนกับจีนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกลงไปที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับการวิเคราะห์ของ AP เชื่อว่าการเปลี่ยนผู้นำสหรัฐจะเป็นประโยชน์อย่างน้อยในแง่การค้าแบบทวิภาคีอย่างเช่นในเรื่องผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าและอลูมิเนียมของออสเตรเลียและสินค้าประเภทนมและเนื้อวัวจากนิวซีแลนด์ภายใต้หลักการการค้าเสรีของสหรัฐสำหรับอินเดียนายไมเคิลคูเกิลมานรองผู้อำนวยการโครงการเอเชียศึกษาของสถาบันวิลสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันเชื่อว่ารัฐบาลของโจไบเดนจะให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่องการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยและเสรีภาพของการนับถือศาสนาในอินเดียซึ่งถูกละเลยในช่วงของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามทั้งสหรัฐกับอินเดียคงจะทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อต้านอำนาจจีนในภูมิภาคเอเชียมาทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับบริดเจตเวลช์นักวิจัยกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมในมาเลเซียเชื่อว่าพลังอำนาจของสหรัฐคงจะไม่เหมือนเดิมเพราะหลายประเทศในเอเชียหันไปพึ่งจีนในเรื่องการลงทุนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจและว่าจะต้องใช้เวลาสำหรับสหรัฐที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมานอกจากนั้นอาจารย์บริดเจตเวลช์ยังมองว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศที่มีผู้ปกครองแนวอำนาจนิยมอย่างเช่นฟิลิปปินส์และประเทศไทยและในส่วนที่เกี่ยวกับไทยนั้นรองศาสตราจารย์ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นไว้ก่อนการเลือกตั้งสหรัฐว่าเมื่อเทียบกับรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีแรงจูงใจ เรื่องผลประโยชน์มากกว่าค่านิยมนั้นรัฐบาลใหม่ของประธานาธิบดีโจไบเดนน่าจะให้ความสำคัญกับความเป็นมืออาชีพและปรับความสมดุลในเรื่องผลประโยชน์กับค่านิยมมากกว่ารัฐบาลชุดก่อนและว่ารัฐบาลของโจไบเดนจะมีแนวทางที่เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในการกำหนดนโยบายเหมือนสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาและจะอาศัยกลไกด้านการทูตมากขึ้นและว่ารัฐบาลของโจไบเดนจะถูกทดสอบโดยจีนคือหากประธานาธิบดีไบเดนอ่อนข้อกับจีนเหมือนสมัยประธานาธิบดีโอบามาแล้วเราจะได้เห็นการแผ่ขยายอำนาจของจีนในเอเชียมากขึ้นอย่างไรก็ตามชัยชนะของโจไบเดนก็น่าจะส่งผลดีต่อพลังที่เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington